Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកថ្ងៃអង្គារទី6ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនប្រឹងប្រៀបជួយប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីជំងឺរបស់អតីតចៅបរិសម្នាក់
កូរ៉េខាងត្បូងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាពីនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
កងយោធារុស្ស៊ីថ្លែងថាពួកឧទ្ទិមសេរីអាចចាក់ចេញពីតំបន់គូតាបាន
លោកត្រាំថានឹងមិនលុបចោលគោលនយោបាយយកពន្ធលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងថា
ជួបពីទឹកបច្ចេកទេសទៅលើក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយច្បាប់និងសិទ្ធិបច្ចេកទេសតាមលើការកែតម្រង់មិនមែនអស់ពាក់ពីមិនពាក់ព័ន្ធទៅរឿងនយោបាយឬក៏មានវិទ្យានយោបាយទៅក្រោយមកទៅបាន
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាគមគ្រូបង្រៀនព្រមានថានឹងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងមុខក្រសួងអប់រំសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជើញបាទ
អគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគេមិនបានតាក់ទងនឹងខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែថាខ្លួនប្រឹងប្រៀបធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរអង់គ្លេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីករណីអ្នកអតីតចៅបរិសរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រៅពីបានប៉ះពាល់នឹងសារធាតុដែលគេមិនស្គាល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេសបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណបរិសនេះថាឈ្មោះ Sergey Skripal ដែលបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្រោយការបដូរចាររបស់មួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2010អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡើងឈ្មោះ Dmitry Peskov បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងជាសោកនាដកម្មហើយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគ្មានព័ត៌មានអំពីបបហេតុនៃការនេះទេគេបានឃើញលោក Skripal អាយុ66ឆ្នាំនៅស្ត្រីម្នាក់អាយុជាង30ឆ្នាំសន្លប់មិនដឹងខ្លួននៅលើកៅអីវែងមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហាងលក់អីវ៉ាន់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Salisbury កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបានដឹងអំពីជនទាំងពីរនេះដោយអាយុរបស់ពួកគេហើយបាននិយាយថាបុរសនិងស្ត្រីនេះដែលគេមានជំនឿថាបានស្គាល់គ្នាគ្មានមុខរបួសអ្វីទេហើយបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រុង Salisbury លោក Craig Holden ឧបការីប្រធានបណ្ដោះអាសន្ននៃក្រុមប៉ូលីសតំបន់ Wiltshire បាននិយាយថានៅពេលនេះបុរសនិងស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះកំពុងទទួលការព្យាបាលពីការសង្ស័យថាបានប៉ះពាល់សារធាតុមួយដែលគេមិនស្គាល់ជាបីជនទាំងពីរនាក់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងកន្លែងព្យាបាលគ្រាមានអាសន្នលោក Holden បានថ្លែងថាដោយសារការស៊ើបអង្កេតនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបំផុតយើងមិនអាចសន្មតថាតើនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មឬអ្វីនៅឡើយទេលោក Skripal បានត្រូវកាត់សេចក្តីឲ្យមានទោសនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទធ្វើចារកម្មឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អង់គ្លេស MI6 កាលពីឆ្នាំ2006ដោយសារបានក្បត់ពួកភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីដោយបានប្រាប់ឈ្មោះពួកភ្នាក់ងារទាំងនេះដល់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អង់គ្លេសលោកបានទទួលការលើកលែងទោសក្នុងឆ្នាំ2010ជាផ្នែកមួយនៃការបដូរចាររបស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានបង្ហាញសុតិធិនិយមថា ការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងអាចជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីរឿងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកមូនជេអ៊ីនបានហៅជំនួបរវាងក្រុមគណៈប្រតិភូពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការការទូតដ៏ទូលំទូលាយមួយក្រុមគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងដឹកនាំដោយលោកជុងអ៊ឺយ៉ុងដែលជាប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខជាតិលោកមុនជាអ៊ីនបានបញ្ជាក់នៅពេលលោកថ្លែងនៅក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សានៃបណ្ឌិតសភាយោធាកូរ៉េខាងត្បូងថាយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើររបស់យើងដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពជាមួយនឹងភាពជឿជាក់ដែលថាយើងអាចធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានហើយយើងអាចបង្កើតសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបានដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងផ្ទាល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានរៀបរាប់អំពីជំនួបទ្វេភាគីនេះថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានជាទីបំផុតដោយបានរាយការណ៍ថាលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់លោកនៅក្នុងការបង្កើនឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ទៀតថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េហើយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដ៏គួរជាទីពេញចិត្តលោកមុនជាអ៊ីនក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបន្ធូរបន្ថយនៃការដាក់កំហិតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកឧទ្ទាមសេរីនិងពួកជនស៊ីវិលមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់តំបន់របៀងជម្រះខ្លួនដើម្បីចាក់ចែងពីផ្នែកខាងកើតនៃតំបន់ Ghouta ត្រូវឡំពត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងនេះនិយាយថាពួកយុទ្ធជនអាចយកកំភ្លើងនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយជាក់លាក់អំពីកន្លែងដែលពួកគេនឹងទៅទីអំពើហិង្សាដែលមានតទៅទៀតបានបង្អាក់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសសេរីទាមទារឲ្យមានដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការផ្អាកការវាយប្រហារខាងមនុស្សធម៌ប្រចាំថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនស៊ីវិលចាក់ចេញពីតំបន់ Ghouta ខាងកើត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលុបចោលការសម្រេចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការយកពន្ធគយចំនួន 25% លើការនាំចូលដែកថែបនិងពន្ធគយចំនួន 10% លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមទោះបីជាមានសម្ពាធកើនឡើងពីសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយនៃការទូតនិងពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនានាឲ្យលុបចោលនូវគោលនយោបាយនេះដែលជាគោលនយោបាយមួយអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងបានក៏ដោយមុនពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅសេតវិមានមកលោកត្រាំបានស្នើថាប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដាអាចលើកលែងចេញពីការយកពន្ធគយនេះប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA ថ្មីនឹងមានភាពយុត្តិធម៌មួយត្រូវបានសម្រេចឡើងលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA គឺជាមហន្តរាយមួយយើងកំពុងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញហើយប្រសិនបើយើងមិនបានសម្រេចអ្វីនោះទេខ្ញុំនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកធ្វើការនិងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនោះខ្ញុំនឹងចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងមិចស៊ិកកំពុងធ្វើការដើម្បីកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះដែលជាការពិភាក្សាជុំចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីនៃប្រទេសមិចស៊ិក
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមានៅតែរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកជនអំបូររឹងញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅសេសសល់ក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៀបបែកពីយប់នៃប្រទេសភូមា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន Brexit របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសមាគមគ្រូបង្រៀនព្រមានថានឹងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅខាងមុខក្រសួងអប់រំថាវិការយោធារបស់ចិន និងការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីស្ថិតនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នៅឯជំនួបនយោបាយប្រចាំឆ្នាំសិស្សវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពី25ឆ្នាំក្រោយមកទីក្រុងញូវយ៉ករំលឹកការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1993ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងការដំឡើងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធានៅតែរួបរួមគ្នាដដែលអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់និងទស្សនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់លោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមការពិថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនានិងលោកយូប៊ុនលេងប្រធានសាលាឧត្តរក្នុងជំនួបជាមួយលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាលោកស្រី Smith បានសម្ដែងកង្វល់អំពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគុណវិបត្តិខាងនីតិវិធីនិងភាពមិនស្របគ្នាជាមួយនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកហូរ៉ាត់ស្មីនី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានជួបជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងពង្រឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកខាងយុតិធម៌នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើគណនី Facebook និងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី5របស់អ្នកស្រី Smith មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគ្រាដែលប្រទេសនេះកំពុងត្រូវអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាប់គាំងក្នុងវិបត្តិនយោបាយនោះលោកសង្ខសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកថ្លែងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជួបជាមួយអ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងជំនួបនោះមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងការជាប់ឃុំឃាំងរបស់អ្នកស្រីទេពនីសកម្មជនការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថ្លែងបន្តថាអ្នកស្រី Smith មិនទាន់បានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីបែបណាទាក់ទិនការវិវត្តចុងក្រោយនានានៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានោះទេ
គាត់គ្រាន់តែបានស្ដាប់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានធ្វើលើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងរាយការណ៍ជូនទៅគាត់ទេហើយត្រង់ថាតើចំណុចណាដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីយកទៅទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលអនុយើងមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីគាត់ទេ
នៅមុនពេលការផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith មកកាន់កម្ពុជាលោក Simon Walker តំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យ OHCHR នៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យ VOA ដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ្នកស្រី Smith នឹងផ្ដោតលើបញ្ហាជាច្រើនដែលរួមមានការបោះឆ្នោតសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយនឹងដាក់បញ្ហាទាំងនេះឲ្យស្ថិតក្នុងបរិការនៃបញ្ហានានាផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើតឡើងសព្វថ្ងៃរួមមានដំណើរការអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិសង្គមនៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith នៅកម្ពុជានេះអ្នកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងលោកយូប៊ុនលេងប្រធានសាលាឧទ្ធរនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបានសរសេរលើគណនី Facebook និងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបរបស់អ្នកស្រី Smith និងលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាគណនី Facebook ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសរសេរថាអ្នកស្រី Smith បានពិភាក្សាអំពីបច្ចុប្បន្នភាពអំពីជំនួយផ្នែកច្បាប់ការគ្រប់គ្រងយុតិធម៌ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ចុងក្រោយបំផុតគណនី Facebook ដដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអ្នករាយការណ៍ពិសេស Rona Smith បានសម្ដែងកង្វល់អំពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគុណវិបត្តិខាងនីតិវិធីនិងភាពមិនស្របគ្នាជាមួយនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងជំនួបរបស់អ្នកស្រី Smith និងលោកយូប៊ុនលេង ប្រធានសាលាឧទ្ធរដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារដដែលនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនិងសរសេរលើគណនី Facebook ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងន័យដើមថាជួយកែលម្អការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនអំពីយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យភាពតុលាការតាមរយៈការបោះពុម្ពផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលមានការបញ្ជាក់ហេតុផលមានភស្តុតាងរឹងមាំអាចជឿទុកចិត្តបានលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ថាជំនួបរបស់អ្នកទាំងពីរគឺផ្ដោតតែទៅលើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសក្នុងការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះនៅពេល VOA សួរលោកថាតើមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយតុលាការកំពូលឬយ៉ាងណាក្នុងជំនួបនោះដែរឬទេលោកជិនម៉ាលីនថ្លែងថា
បាទចំពោះករណីនេះគឺជួបគឺទឹកកិច្ចគ្នាទៅលើក្របខណ្ឌគោលនយោបាយច្បាប់និងសិទ្ធិបច្ចេកទេសស្ទុកតាមដោយការកែតម្រង់មិនមែនដោះមិនពាក់ព័ន្ធទៅរឿងនយោបាយឬក៏មានវិបត្តិនយោបាយនៅទីក្រោយនេះមកទេបាទ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទូចរិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះអ្នកស្រីស្មីតគ្រងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកកៅរៀមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកយូអ៊ុតរាអនុប្រធានតុលាការកំពូលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកអប់រំមួយចំនួនត្រូវបានក្រសួងអប់រំបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមមូលហេតុថាពួកគេអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យដែលមានលោករុងឈុនជាទីប្រឹក្សាបានប្រកាសថានឹងលើកបដាតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងអប់រំនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយជុំវិញការបញ្ឈប់បុគ្គលិកអប់រំទាំង13នាក់នោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាសមាគមនឹងធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខក្រសួងអប់រំប្រសិនបើក្រសួងមិនទទួលយកគ្រូបង្រៀនចំនួន13នាក់ដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌចូលបម្រើការងារវិញនេះបើតាមការអះអាងពីលោករងឈុនទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានាពេលថ្មីៗនេះបានចេញលិខិតជាច្រើនច្បាប់សម្រាប់លុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំចំនួន13នាក់ដែលបម្រើការនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះមានទាំងលោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជោបដែលត្រូវបានជ្រើសចេញពីគណៈបកប្រឆាំងផងដែលយោងលើមូលហេតុថាបុគ្គលិកអប់រំទាំងនោះអវត្តមានពីការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតលោករងឈុនទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំដោយយោងលើមូលហេតុថាអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់ជាការសម្រេចផ្ទុយពីច្បាប់ដោយថាជាការគំគុនផ្នែកនយោបាយដោយសារបុគ្គលិកអប់រំទាំងនោះជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្ថែមថាការលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀនដោយមិនមានមូលហេតុជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គម
យើងឃើញថាទំហំនៃការប្រឈប់នេះវាជាទំហំធំហើយពីព្រោះប្រឈប់បញ្ញវន្តហើយការប្រឈប់ដោយមិនគោរពទៅតាមនីតិវិធីមិនគោរពច្បាប់បែបនេះវាជារឿងមួយអាក្រក់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយជាស្ថាប័នអប់រំស្ថាប័នអប់រំជាស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សជាស្ថាប័នមួយគំរូបែរជាលោករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើបែបនេះទៅវិញ
លោករងឈុនបន្ថែមថាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដាក់លិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍លោកថាប្រសិនបើការលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំទាំងនេះមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយទេនោះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនឹងធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខក្រសួងអប់រំ
ដំណាក់កាលចុងក្រោយបើអត់មានដំណោះស្រាយទេអាចនឹងឈានទៅដល់នាំគ្នាឈរលើបដានៅមុខក្រសួងអប់រំដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍បាទឬមួយលើបដានៅខតកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំខាន់អធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករូសាលីននិងលោកឌីខាំបូលីបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA ក្នុងកម្មវិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018យ៉ាងខ្លីថាក្រសួងបញ្ឈប់បុគ្គលិកអប់រំដែលជាគ្រូបង្រៀនទាំងនោះទៅតាមច្បាប់
បាទតាមពិតយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បាទរបស់ក្រសួង
មេត្រា47នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការចែងថាការចោទប្រកាន់អំពីកំហុសខាងវិន័យត្រូវធ្វើការអង្កេតជាមុនសិនចំពោះទណ្ឌកម្មវិន័យថ្នាក់ទី2ឬវិន័យដែលឈានដល់ការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌសំណុំរឿងអង្កេតត្រូវបញ្ជូនទៅប្រធានស្ថាប័នដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចថាគួរបញ្ជូនអ្នករាជការដែលជាប់ចោទនោះទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យឬអត់ក្នុងករណីដែលប្រធានស្ថាប័នយល់ថាគួរបន្តការចោទប្រកាន់សំណុំរឿងត្រូវបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាវិន័យដែលត្រូវអញ្ជើញអ្នករាជការជាប់ចោទមកពន្យល់ដោះសារដោយផ្ទាល់មាត់និងជាលេខអសមុននឹងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីកំហុសនិងទណ្ឌកម្មដើម្បីជាយោបល់ដល់អ្នកមានសមត្ថកិច្ចសម្រេចគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនដែលត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនាពេលកន្លងមកបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រសួងអប់រំដោយពួកគេអះអាងថាពួកគេមិនដែលត្រូវបានក្រសួងឬមន្ត្រីអប់រំហៅទៅសួរនាំមុននឹងសម្រេចលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌនោះទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 5,007 ត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យគណៈបក្សកាន់អំណាចនិងគណៈបក្សតូចៗផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រឆាំងដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិច្ឆិកា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
តើយោធារបស់ចិននឹងទទួលបានការបង្កើនថវិកាប៉ុន្មាននៅឆ្នាំនេះជាបញ្ហាមួយនៃបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីពិនិត្យមើលនៅពេលដែលជំនួបខាងនយោបាយថ្នាក់កំពូលចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍នោះដែរគឺសំណើដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងកាន់អំណាចគ្មានពេលកំណត់ចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយពួកអ្នករិះគន់ជាជែកឲ្យហេតុផលថាការនេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកិត្យានុភាពរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់និងនៅឯបរទេសលោកប៊ីលអៃអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅវីដេអូរឿង Glitzy ស្រដៀងគ្នានឹងរឿងភាពយន្តអាមេរិកឈ្មោះ Top Gun បានបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដែលត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងការពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៅមុនជំនួបនយោបាយនៅឆ្នាំនេះរបាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលមានចំណងជើងថាតើដាវរបស់យើងតម្រង់ទៅទីណាបានលើកពីការគ្រប់គ្រងដល់កងទ័ពជើងទឹកនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនខាងវិស័យការពារប្រទេសបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងហើយយោធាបញ្ចេញសាច់ដុំរបស់ខ្លួនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចេញរបាយការណ៍ពីនៅសប្ដាហ៍នេះអំពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះដោយធ្វើឲ្យនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះកាន់តែធំឡើងនិងបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសចិននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងគត់ដែលកំពុងដំណើរការលោកប៊ីលអៃអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានថ្លែងថា
China's Communist Party rulers have long kept the finer details of defense budgets a closely guarded
space. មេដឹកនាំគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានរក្សាសេចក្តីលម្អិតនៃថវិកាខាងវិស័យការពារប្រទេសដោយសម្ងាត់បំផុតជាយូរណាស់មកហើយហើយភាគរយនៃការចំណាយប្រចាំឆ្នាំដែលបានចេញផ្សាយនៅឯចំនួនរបស់សមាជិករបស់ប្រជាជនគ្រាន់តែជាថវិកាមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកវិភាគប្រាប់ VOA ថាការបង្កើនថវិកានៅឆ្នាំនេះមានចំនួន2ខ្ទង់គឺប្រហែល 10% ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះការបង្កើនប្រាក់ចំណាយដែលបញ្ចេញឲ្យដឹងប្រហែល 7%
ក្នុងអន្លង់នៃចំនួននៅឆ្នាំនេះសេចក្តីលម្អិតកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអំពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនេះក៏នឹងត្រូវចេញផ្សាយដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់នៅរបាយការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងឆ្លើយតបដល់ការសម្រេចដែលប្រកាសកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីយកពន្ធយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមយ៉ាងដូចម្តេចចំណាត់ការមួយដែលមនុស្សខ្លះជឿជាក់ថាជាការបើកឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំពីររបស់ពិភពលោកនេះរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ក៏នឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ស្ដីពីសំណើដល់ជំរងចម្រាស់ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ចិននិងការបញ្ចប់ការកំណត់ការកាន់អំណាចពីអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីចិនចំណាត់ការដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងកាន់អំណាចគ្មានពេលកំណត់បានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់តបតនៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយកំពុងបង្កើនការព្រួយកង្វល់ថាការទូតត្រាដតាំងតែងរួចទៅហើយទៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រហែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋច្រានចោលចំណាត់ការដែលមានន័យថាប្រធានាធិបតីស៊ីនឹងខ្លាចជាប្រធានាធិបតីអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែការពិនិត្យបច្ច័យលើប្រធានបទតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើតិចតួចដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយការព្រួយកង្វល់ទាំងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អនឡូណានីងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
ពីតំបន់ Cape Cod ដល់រដ្ឋ California សិស្សានុសិស្សកំពុងទៀមទាឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់កំភ្លើងបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida បានបាញ់សម្លាប់គ្រូនិងសិស្សសរុបចំនួន17នាក់កាលពីទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈអ្នកស្រី Jill Greg រាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សិស្សមកពីរដ្ឋ Maryland កាន់បដាធ្វើបាតកម្មឈ្មោះទៅសភាអាមេរិកជាជាងកាន់សិភៅដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើង
was reading about the Parkland
ពេលអានពីការបាញ់សម្លាប់នៅទីក្រុង Parkland ខ្ញុំគិតថាវាអាចកើតឡើងលើខ្ញុំដែលជាសិស្សម្នាក់ផងដែរគ្រាន់តែវាកើតឡើងនៅរដ្ឋ Florida ហើយខ្ញុំនៅរដ្ឋ Maryland
ក្រោយការបាញ់នៅវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ដែលអតីតសិស្សម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស17នាក់ដោយប្រើកាំភ្លើង AR-15 នោះចលនាសិស្សជាតិបានផ្ទុះឡើង
វាមិនល្អដែលឃើញអ្នកដែលអាយុស្របាលខ្ញុំត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារអ្វីដែលអាចគ្រប់គ្រងបានគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងសាលារៀននោះទេ
នៅទីក្រុង Tallahassee រដ្ឋ Florida អ្នករស់ជីវិតពីការបាញ់សម្លាប់នៅ Parkland ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ច្បាប់កំភ្លើង
ខ្ញុំលាក់ខ្លួននៅក្នុងទូខោអាវមួយដើម្បីការពារជីវិតនិងអនាគតរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើយើងចង់ការពារអនាគតរបស់យើងហេតុអ្វីបានជាយើងមិនការពារកូនចៅរបស់យើង
ការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនៅអាមេរិកជាបញ្ហានយោបាយបែកបាក់មួយអ្នកគាំទ្រថ្លែងថាការហាមឃាត់អាវុធនិងរឹតបន្តឹងការឆែកប្រវត្តិអាចទប់ស្កាត់សោកនាដកម្មទាំងនេះ
But we are not starting on a desert island with no guns and asking what you
យើងមិនមែនចាប់ផ្ដើមស្នើឲ្យមានតំបន់វាលខ្សាច់ដាច់ស្រយាលមួយដែលគ្មានកាំភ្លើងនោះទេប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2018នៅអាមេរិកដែលមានកាំភ្លើងជាង300លានដើម
ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សាររបស់សិស្សទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងឮហើយលោកត្រាំមានចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់កំភ្លើងមួយចំនួននឹងមានក្បួនដង្ហែធំជាងនេះនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានិងថ្ងៃទី20ខែមេសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពី25ឆ្នាំក្រោយមកទីក្រុង New York រំលឹកការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1993ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងការដំឡើងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធានៅតែរួបរวมគ្នាដដែលតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2អតីតជំនួយការម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំប្រកាសមិនព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាការប្រឈមរួមរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលបរិយាញូវយ៉កបានទៅតែងតាំងជាប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាថាពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនាពេលឥឡូវនេះទេ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសិភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2សូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណអតីតជំនួយការម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងមិនធ្វើតាមដីកាកោះសាក់សៃមួយដែលឲ្យលោកចេញបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទីលោក Sam Nunberg បាននិយាយប្រាប់ទូតអាមេរិកMSNBC ថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ញុំនឹងមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទីហេតុនឹងបដិសេធបានជាខ្ញុំត្រូវចំណាយពេល80ម៉ោងដើម្បីពិនិត្យមើលអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំជាមួយលោក Steve Bannon អតីតទីប្រឹក្សារបស់ Trump និងលោក Roger Stone សហការីរបស់ Trump នៅក្នុងសេចក្តីសុភមមួយចំនួនជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានការពាររុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទលោក Nunberg បានបរិហារគុណការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការតាមយីយីមួយហើយថាលោកបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើតាមដីកានេះមិនមែនដើម្បីការពារត្រឹមនោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតាន យ៉ាហ៊ូបានប្រាប់ប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់គឺជាការប្រឈមរួមរបស់យើងមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាពីវិធីដើម្បីរារាំងការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់កន្លងមកលោកត្រាំមិនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញនោះទេប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតមានដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចិនរុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនលះបង់ចោលនូវមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេលោកបានបន្ថែមថាដោយសារការបង្កើនការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយបានជាអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានកុកឃ្លើនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់វត្តមានការឡើងរបស់ទាហានអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសៀរីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីសៀរីលោកបាសាអាឡាសាដគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភជាពិសេសសម្រាប់មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាមានបំណងបង្កើតមូលដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសសៀរី
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានតែងតាំងលោក Michael Bloomberg អតីត អភិបាលបរិយនីយោគឲ្យធ្វើជាប្រសិទ្ធិសាររបស់លោកសម្រាប់សកម្មភាពអំពីធាតុអាកាសអ្នកជំនួយអាមេរិកាំងរូបនេះដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានទទួលភារកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្និសិទកំពូលស្ដីពីធាតុអាកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីដែលបន្តជោគជ័យរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ស្ដីអំពីធាតុអាកាសដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអ៊ូស្មានពុលផ្ទះកញ្ចក់លោកប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីឆ្នាំទៅមិញថាលោកបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាដ៏សំខាន់នេះដែលបានត្រូវចុះទីលិខាដោយប្រទេសជាតិនិងអង្គការជាង200នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ត្រាំបាននិយាយជាច្រើនដងថាការផ្លាស់ប្ដូរការនិយាយអំពីការកែប្រែធាតុការផ្លាស់ប្ដូរធាតុអាកាសនេះជារឿងមិនពិតទេលោកប្លូមបឺកបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្រោយជំនួបមួយជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterresta សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺថាប្រធានាធិបតីត្រឹមនឹងស្ដាប់ពាក្យផ្ដោតដំបូងមានរបស់ទីប្រឹក្សារបស់លោកហើយពិនិត្យមើលអំពីទិន្នន័យហើយលោកនឹងកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់លោកអំពីបញ្ហាធាតុអាកាសផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពិភពលោក
ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានផ្ដល់បញ្ជីឈ្មោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជាង 8,000 នាក់ដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្ដាហ៍មុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាពួកគេគ្មានឆន្ទៈក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះទេដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នៅមានភាពតានតឹងនៅឡើយលោកអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់ដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារស់នៅក្នុងជំរំបាលូខាលីក្នុងទីក្រុងខកសបាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិសំទោសលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាគឺនៅមានជាបន្តហើយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅតែរត់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកទាហានបានសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនរបស់ខ្ញុំយើងមិនទាន់ឃើញមានវិធានការណាមួយធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលរំលោភនិងសម្លាប់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាជាច្រើននោះទេដោយសារអ ுக ្រិតជនទាំងនោះនៅតែរត់គេចខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋដាខាញយើងមានអារម្មណ៍ថាมันមានសុវត្ថិភាពនោះទេក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនោះលោកកូកូលីនមេដឹកនាំសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានឹងមិនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទំនងជាសម្រេចបង្ខំបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់កន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីមួយចំនួនដែលនៅឆ្ងាយពីភូមិដែលពួកគេរស់នៅកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាប្រហែល700,000នាក់កាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបង់ក្លាដេសលោកអាសាដូសាម៉ាន់ខាន់ខាម៉ាល់បានផ្ដល់បញ្ជីឈ្មោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាចំនួន 8,032 នាក់ទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមីយ៉ាន់ម៉ាលោកខ្យល់ស្វេក្រោយពីលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសរួចមក
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមានៅតែរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅសេសសល់ក្នុងរដ្ឋរាខាញ់នាប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសភូមាលោក Andrew Gilmore អបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្អាតខាងពុជសាសន៍របស់ពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាមកពីប្រទេសភូមានៅមានធ្វើតទៅទៀតដោយលោកផ្អែកការសន្និដ្ឋានរបស់លោកពីការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកជនរ៉ូហីញ៉ាដែលបានទៅដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនមានមនុស្សណែនក្តាន់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងប្រទេសភូមាក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ា7,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាមកដើម្បីគេចខ្លួនពីការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាពួកជនរ៉ូហីញ៉ាឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និងពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាពីបទសម្លាប់មនុស្សការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការដុតផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកស្រុក
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផង សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
កាលពីឆ្នាំ1993ពួកភេរវជនបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះជាង500គីឡូក្រាមនៅក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការរំលឹកខួបឆ្នាំទី25នៃការវាយប្រហារនេះក្រុមគ្រួសារបានសម្ដែងគៀវកិច្ចដល់ឧឡារិកដល់ពួកជនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងខែកុម្ភៈដែលជាថ្ងៃមួយបានកែប្រែជីវិតពួកគេនិងពិភពលោកនៅជុំវិញជារៀងរហូតលោករ៉ាម៉ុន ថៃឡឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នេះជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដ៏ស្និទ្ធស្នាលមួយដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះ6នាក់នៃការវាយប្រហារលើកទី1លើមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1993គឺ8ឆ្នាំមុនពេលពួកភេរវជនបានវាយប្រហារមួយលើកទៀតកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ជន4នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានស្លាប់ជាបុគ្គលិកនៃអាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូនហើយម្នាក់ជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងដែរលោក Kevin O'Toole ជាប្រធានអាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូននៃបារីញូវយ៉កនិយាយថា
We were not ready for what visited us on that day
យើងមិនបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនោះទេប្រទេសអាមេរិកមិនបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់ពួកគេនៅថ្ងៃនោះទេហើយចំពោះការនេះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសហើយយើងសូមអភ័យទោស
លោក Andrew Colabella ដែលមានបងប្អូនជាដុំមួយម្នាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះនិយាយថា
93 bombing was the powder keg it was the start of America
ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកាលពីឆ្នាំ1993ប្រៀបដោយការផ្ទុះធុងរំសេវវាជាការចាប់ផ្ដើមហេតុការដែលបង្ហាញថាប្រទេសអាមេរិកអាចរងគ្រោះបានដោយងាយ
កាលពី25ឆ្នាំមុននេះពួកភេរវជនបានសង្កេតថាអាចរំលំអាគារផ្លោះទាំងពីរនេះបានក្រោយពីបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះដាក់ក្នុងឡានវ៉ានជួលមួយគ្រឿងនៅក្នុងកន្លែងចតឡានមួយនៅក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកការរំពឹងទុកនេះមិនបានកើតមានទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារពួកជនរងគ្រោះហេតុការណ៍នេះជាការរំលឹកមួយអំពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេលោក Calabella ថ្លែងថា
It's amazing how every day we cross paths with people you may never see
វាជាការគួរឲ្យឆ្ងល់ដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងជួបមនុស្សច្រើនអ្នកហើយលោកអ្នកប្រហែលមិនបានឃើញពួកគេទៀតទេហើយទាំងនេះជាមនុស្សដែលយើងបានជួបប្រទះកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1993ដែលជាមនុស្សចម្លែកទាំងស្រុងហើយពួកគេមិនបានត្រឡប់មកវិញទេហើយយើងបាននៅទីនេះយើងជាមនុស្សដែលនៅសេសសល
់ការរំលឹកនេះក៏ជាការប្រារព្ធមួយអំពីជីវិតដែរគឺជាថ្ងៃមួយទៀតដើម្បីនិយាយប្រាប់បន្តគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវនឹងគេដំណើរនៃបុគ្គល6នាក់ជាមួយនឹងពួកអ្នកឆ្លើយតបជួយសង្គ្រោះដំងដំងដែលបានប្រថុយប្រថានជីវិតពួកគេនៅថ្ងៃនោះប្តីអ្នកស្រីលីសាកណាប់បានបាត់បង់ឪពុកលោកនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ1993នោះអ្នកស្រីនិយាយថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលលោកនិយាយប្រាប់កូនលោកអំពីចិត្តារបស់ពួកគេអ្នកស្រីលីសាកណាប់បាននិយាយថា
How much she was loved and all the funny stories and try to make him alive for them
និយាយប្រាប់ពួកកូនកូនថាតើជីតាពួកគេបានត្រូវស្រឡាញ់ខ្លាំងបែបណានឹងអំពីរឿងកំ pl ែងហើយយើងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់មានភាពនៅរស់រវើកសម្រាប់ពួកកូនកូនទាំងនេះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយថ្មីលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួនពីកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនៅតែអះអាងថាបញ្ហានេះមិនប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពយោធាដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះទេលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលលោកភីសភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលអាចនឹងកើតឡើងអាចនឹងបង្កឲ្យសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការប្រេះស្រាំប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅតែអះអាងថាការមិនយល់ស្របគ្នាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខដែលកំពុងតែបន្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានសន្យាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថានឹងសងសឹកតទល់នឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មការពារទំនិញក្នុងប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យបង្កើនពន្ធគយលើការនាំចូលដែកថែបពីប្រទេសចំនួន12ដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសចិនប្រេស៊ីលនិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរលោក Moon Jae-in ក៏នឹងឆ្លើយតបចំពោះការបង្កើនពន្ធគយរហូតដល់ទៅ 50% ផងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់នាពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់របស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Moon Jae-in បាននិយាយថា
불합리한 보험 무역 조치에 대해서는 WTO 제소와 한미 FTA 위반 여부 검토 등
ខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងនិងម៉ត់ចត់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះវិធានការការពារទំនិញក្នុងប្រទេសមិនសមហេតុសមផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចជាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងការពិនិត្យមើលក្រែងលោមានការរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានលើកឡើងពីការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលមានតម្លៃទាបថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដោយវាធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយក្រសួងនេះក៏បានផ្ដល់យោបល់ផងដែរឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ຈັດវិធានការខាងក្រោមនេះលើការនាំចូលដែកថែបគឺយកពន្ធគយជាសកលចំនួន 24% លើការនាំចូលដែកថែបទាំងអស់យកពន្ធគយថ្មីចំនួន 53% ឬច្រើនជាងនេះលើប្រទេសនាំចេញដែកថែបសំខាន់ៗចំនួន12ដែលរួមមានទាំងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនិងកំណត់កូតានាំចូលដែកថែបចំនួនរហូតដល់ 63% នៃកូតានាំចូលក្នុងឆ្នាំ2017របាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរលើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅត្រឹមដើមខែមេសាខាងមុខនេះហើយអាចសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសប្រទេសណាដើម្បីដាក់កំហិតឬក៏លើកលែងពន្ធគយបានដោយផ្អែកលើតម្រូវការសន្តិសុខជាតិគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបជាតិនិយមរបស់លោក Trump ក្នុងការផ្ដល់អធិភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនទាមទារឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពស្មើគ្នានិងទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីក៏បានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CORUS ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលុបបំបាត់ការងារជាច្រើនលោកបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះការកើនឡើងទ្វេដងនៅអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលកើនពី $13,000,000អាមេរិកដល់$27,000,000អាមេរិកចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2012មកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកំពុងតែចរចាឡើងវិញលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះអនុភាពពាណិជ្ជកម្មដែលបណ្ដាលមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម CORUS នេះចំនួន 70% គឺកើតមានឡើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai និង Kia របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
កំពុងតែរីកចម្រើនចំណែកឯក្រុមហ៊ុន General Motors របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសពីគម្រោងបិទរោងចក្រផលិតរថយន្តដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែការលក់ធ្លាក់ចុះការបិទរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន General Motors នេះបានបង្កើននូវការព្រួយបារម្ភដែលថាប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមចំណែកថវិកាឧបត្ថម្ភណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេក្រុមហ៊ុននេះអាចនឹងដកចេញទាំងស្រុងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយធ្វើឲ្យនិយោជិតជាង 16,000 នាក់រួមទាំងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតមិនមានការងារធ្វើវិធានការនេះពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកពន្ធគយរហូតដល់ 50% លើម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់និងបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីការពាររោងចក្រផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនបានរួចផុតពីការដាក់ទោសទណ្ឌអររយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះកេងចំណេញលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំនឹងស្វែងរកពន្ធពីប្រទេសទាំងនេះដើម្បីសងដល់ការខាតបង់នេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរឿងពន្ធគយនេះថាជាការការពារតែទំនិញក្នុងប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនយុត្តិធម៌នឹងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយចំនួននៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការបដិសេធលើការទាមទារឲ្យមានការលើកលែងលើផ្នែកសន្តិសុខជាតិដំណើរការដោះស្រាយចំនួននេះអាចនឹងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំហើយគេមិនច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំនឹងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឬក៏យ៉ាងណានោះទេលោកជេយុនលីអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានកូរ៉េសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
역시 그 미국 같은 강대국이잖아요 전 세계에서 그래서 그 WTO
សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានអំណាចមួយនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះទោះបីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងផ្ដល់យោបល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនប្រកាសថាតើវានឹងមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
ក្នុងនាមជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតទី7សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏អាចសងសឹកផងដែរដោយផ្ដោតលើផលិតផលកសិកម្មនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាវិស័យពីរដែលការនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងប៉ុន្តែការຈັດវិធានការបែបនេះអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បង្កទៅជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបន្ថែមពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏យូរអង្វែងផងដែរដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងបទវិចារណកថាមួយរបស់សារព័ត៌មានហាន់កូរ៉េរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានរិះគន់ដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំដែលដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅអាស៊ីនិងបានចោទជាសំណួរថាតើទង្វើរបស់ប្រទេសមួយដែលធ្វើដូច្នេះអាចហៅថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំនិងទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជំនួសពាណិជ្ជកម្មធ្វើភាគីមួយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់និងរារាំងចំពោះសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកបុងយ៉ុងស៊ីកអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងរបស់សាកលវិទ្យាល័យយុនសេនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលឬក៏គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលមានការគម្រាមកំហែងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកសន្តិសុខជាងលើការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកបុងយ៉ុង6បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Then there is a probability that South Korea and the United States are likely to set up
វាអាចទៅរួចដែលថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងទប់ចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេមួយឡែកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ជាងនេះនានាដែលពួកគេប្រឈមជាមួយគ្នា
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងបានធ្វើឲ្យមានការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកដែលទើបនឹងបញ្ចប់ការប្រកួតថ្មីៗនេះប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏នៅតែបដិបដិគ្រប់គ្រងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់នូវកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាVOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកសាត់ខុកក្រិនដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាង4ទសវត្សរ៍មកហើយនឹងលាលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះដោយសារតែហេតុផលសុខភាពលោកខុកក្រិនអាយុ80ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1978មកម្ល៉េះលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលោកខុកក្រិនបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាខ្ញុំសោកស្ដាយដែលសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺជាឧបសគ្គកំពុងបន្តមួយខ្ញុំចង់បំពេញភារកិច្ចនឹងការបញ្ញារបស់ខ្ញុំចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីនិងចំពោះប្រទេសសភាតាមរយៈការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានរួចរាល់នៅឆ្នាំ2018នេះហើយបន្តពីនោះមកខ្ញុំនឹងចូលនិវត្តន៍ជាផ្លូវការការធ្វើដំណើររបស់កប៉ាល់ USS Carl Vinson ដែលជាកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមនិងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគាំទ្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកលើភាពរឹងមាំភាពរីកចម្រើននិងភាពឯករាជ្យរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Daniel Kittenbrink ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញកប៉ាល់ USS Carl Vinson ដែលដំណើរការដោយធម្មពលបរមាណូនិងដែលបានដឹកនាវានិងដែលបានដឹកនាវាចំនួនជាង 6,000 នាក់និងអមដំណើរដោយនាវាល្បាតមួយគ្រឿងនិងនាវាពិឃាតមួយគ្រឿងនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃពិធីដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវចូលរួមដោយសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមានដឹកនាំសាសនាទីបេដើម្បីកំណត់ការចាប់ដានឆ្នាំទី60នៃការនិរទេសរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានត្រូវលើកទៅធ្វើពីទីក្រុងញូដេលីទៅកាន់ទីក្រុងធម្មរដ្ឋសាលាតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាបាននិយាយប្រាប់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ផងខ្លួនឲ្យចូលមិនឲ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេដោយអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាបាននិយាយថានេះជាពេលវេលារសាប់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកសូណាំដាក់ពូអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនេតេខ្លួនទីបេបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងបានដឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាហើយយើងសម្រេចចិត្តគោរពតាមគោលជំហរនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាហើយយើងក៏បានលើកពិធីនេះទៅធ្វើនៅឯទីក្នុងនៅឯទីក្រុងថារ៉ាំសាឡាវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូ Facebook តាមអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.